Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. Danes boste slišali, da so na Univerzi v Novi Gorici dobili tudi umetniško akademijo. V Kranju se je začel 5. mednarodni festival likovnih umetnosti, za konec pa še o 55. Linhartovem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin, ki se v četrtek začenja v Postojni. Vabljeni k poslušanju. Po več letih truda je Visoka šola za umetnost, ki je delovala kot del Univerze v Novi Gorici, dobila status umetniške akademije. To je sicer prva umetniška akademija, ki deluje izven Univerze v Ljubljani, ponuja pa programe, ki jih doslej niso nikjer drugje v Sloveniji, ter je zato dopolnitev ostalih umetniških programov. Prisluhnimo rektorju Univerze v Novi Gorici Danilu Zavrtaniku.
Akademija je nastajala leta in leta. Ne? To zdaj je končni akt, sprememba statusa in sprememba imena. To ni nekaj, kar narediš čez noč. Ne? To je bilo pač treba graditi. Začeli s prvo stopnjo, dodali drugo stopnjo in tako naprej. In v končni fazi smo prišli do akademije in sicer pač tako v skladu za slovensko zakonodajo, pač z prijavo za akreditacijo na NAKVIS-u, ki je potem v svojem postopku, ki ga je izpelo, ugotovil, da izpolnjujemo se pogoje in akreditiral akademijo, to kot inštitucijo.
Tako rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik o nastanku Akademije umetnosti, prorektor Univerze v Novi Gorici Gvido Bratina pa je spregovoril o tem, kaj za univerzo pomeni pridobitev naziva Akademije umetnosti.
Za univerzo ta pridobitev pomeni, da smo nekako zaokrožili svojo dejavnost področja, ki je značilno za vse prave univerze, se pravi od raziskovanja, pedagoškega delovanja in sedaj umetniško udejstvovanje, ki se je konsolidiralo znotraj akademije, kot pričakujemo normalno delovanje vsake univerze.
Tako prorektor Gvido Bratina. Visoko šolo za umetnost so na Novogoriški univerzi sicer ustanovili leta 2008, leto kasneje pa je začela delovati. Direktorica prve in druge stopnje Akademije umetnosti na Univerzi v Novi Gorici, Rene Rusjan, je takole predstavila programe Akademije.
Akademija vsekakor bo zadržala ta duh, ki ga skušamo 22 let gojiti. To je po eni strani gotovo odnos do študenta, do programov, ki smo jih razvijali skozi ta leta in so pravzaprav bili stopničke k tej točki. Torej ta točka ne bo pomenila, da bomo zdaj šli v popolnoma nove programe, ampak so ti programi nas vodili v to, da smo lahko zdaj prestopili to stopničko. Gotovo nam bo ta postopek in ta proces skozi tudi komuniciranje z nacionalno agencijo in njihovo mednarodno komisijo, njihova priporočila in njihova opažanja, opazili so naše posebnosti tudi oni, recimo pohvalili so res pravo interdisciplinarnost programov, sodelovanje z lokalnim in mednarodnim prostorom in nove strukture, nove sodobne načine študija.
Tako Rene Rusjan, direktorica prve in druge stopnje Akademije umetnosti na Univerzi v Novi Gorici. Skupno se na Akademiji umetnosti lahko izobražuje 60 študentov, ki so sicer uspešni tudi drugače, udeležujejo se različnih izmenjav v projektu Erasmus, v zadnjih dveh letih pa so celo dobitniki visokih nagrad na Festivalu slovenskega filma. Akademija ima prostore v palači Alvarez v centru Gorice, kamor se je leta 2012 na povabilo goriških deželnih oblasti preselila iz Ljubljane. Tesna povezava med Novo Gorico in Gorico omogoča študentom raznolike načine sobivanja, tako v regiji kot tudi v sklopu mednarodnih izmenjav, mnogim študentom pa pomeni celo navdih pri njihovi ustvarjalni poti. Pet Peti mednarodni festival likovnih umetnosti Kran v Gorenjsko prestolnico prinaša dela več kot 180 ustvarjalcev iz 16 držav. Letošnji festival, ki nosi naslov Digitalna podoba in klasična slika, se je s spremljevalnim programom začel včeraj, glavno odprtje razstav po kranskih galerijah pa bo 4. oktobra. Kot je na novinarski konferenci povedal umetniški vodja festivala Klaudi Tuta, letos sledijo fenomenu digitalnega, ki vedno bolj vpliva na našo bivansko kulturo.
To zdaj že 5. edicija tega festivala, ki je letos za naše razmere nekako enormno velik. Je pa to povezano, bom rekel, tudi s tem, da se situacija vizualnih ustvarjalcev na likovnem področju, pa tudi verjetno na drugih kulturnih področjih, slabša in zato je naval in konkurenca in vse skupaj še večja. Zato smo bili letos pri pripravi vsega tega še pred večjim izzivom, tako da predstavljamo letos kar 180 avtorjev iz 16 držav, tako da stvar je res velika, plus delali smo z več kot 30 dijaki, kar, bom rekel, še dodaja neko kvalitetno, kajti mislim, da je tudi pomembno, da ta kultura preskoči, likovna kultura preskoči tudi v šole na en tak bolj, bom rekel, kreativen način. Tako da mislim, da je festival v bistvu s tem nekako zaokroža pogled, kako je v bistvu ta digitalna umeščenost, bom rekel, situacije, pravzaprav digitalizacije tega časa in kako to vpliva na v bistvu razvoj klasične slike, klasičnega kipa, klasične grafike, na nek način izredno zanimiva tudi kot tema, ki se jo letos dotikamo.
Tako umetniški vodja festivala Klaudi Tuta. Festival je po prepričanju direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kran Tomaža Štefeta tudi zelo pomemben za turistični razvoj Kranja.
Jaz vidim ta festival kot enega od nosilnih turističnih produktov v Kranju. Ker gledam skozi oči turizma, mi potrebujemo take velike dogodke v Kranju, zato ker je v Kranju dogodkov zelo veliko. Na Zavodu za turizem in kulturo ugotavljamo, da je Kranj, lahko bi rekli, mesto dogodkov. Še posebej poudaril, v Kranju se v povprečju vsak dan zgodi 20 dogodkov, kar je zelo veliko tudi za, bom rekel, upravljati z vsemi temi dogodki. Malo je pa takih dogodkov, kot je festival likovnih umetnosti, ki bi pa več teh dogodkov povezali skupaj v en tak integralen, sestavljen turistični produkt. Tako da mi tukaj zdaj en tak sestavljen turistični produkt imamo, jaz sem zelo vesel, da ga imamo in ta dogodek, ta festival se ne bo odvijal zdaj en dan, ampak se bo odvijal več kot en mesec. Se pravi, začenja se že zdaj, konec septembra in konča se začetek novembra. Se pravi, več kot cel oktober bo trajal ta festival, kar nam v bistvu tudi omogoča kot turistični destinaciji, da mi lahko tak produkt promoviramo kot enega od nosilnih turističnih produktov Kranja.
Tako direktor Zavoda za turizem in kulturo Kran Tomaž Štefe. Zdaj pa v Postojno, tam bo od četrtka do sobote potekalo 55. Linhartovo srečanje, festival najboljših gledaliških skupin Slovenije in zamejstva, ki že več kot pol stoletja predstavlja ustvarjalni vrh slovenskega ljubiteljskega gledališča. Občinstvu se bo predstavilo 7 gledaliških skupin, predstave pa je izbrala selektorica Ana Ruter.
Letos sem zelo ponosna na to, da se je v samem izboru končnem našlo kar nekaj zelo kvalitetnih tekstov. Mislim, da so skupine veliko dela in truda vložile za to, da so najdle dobro tekstovno podlago in iz tega potem lahko sledi, da imajo veliko dobrega materiala, da lahko nastanejo dobre predstave. Predvsem je dober pokazatelj tega tudi, da je veliko tekstov slovenskih avtorjev, 4 teksti, 2 Milana Jesiha, potem Matjaža Zupančiča in Roka Sande, to je pisec mlajše generacije. Smo že v prejšnjih letih imeli zastopano veliko slovenskih tekstov, moram reči, že mogoče predvsem 2 avtorjev, Möderndorferja in Partliča. In tudi ostali 3 teksti, no, so zelo kvalitetni. Mislim, da je to ena taka rdeča nit ali pa letošnjega Linharda, predvsem ta tekstovni izbor, ki se mi zdi v bistvu zelo razveseljujoč.
Tako selektorica Ana Ruter, ki je za festival v Postojni izbrala predstave. Grenki sadeži pravice Milana Jesiha v izvedbi gledališke skupine On in me iz Ljutomera. Macbeth Williama Shakespearea, gledališča Zarja Celje. Ikarus Roka Sande v izvedbi društva Mali Petelin. Na odprtem morju Slavomirja Mroška v izvedbi gledališke skupine Kut Štefan Kovač Murska Sobota. Triko Milana Jesiha v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Goli pianist Matjaža Zupančiča, teatra JJ, kulturnega društva Janez Jalen iz Notranjih Goric in Samotni zahod Martina McDonaga v izvedbi kulturnega društva igralske skupine pri gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Prisluhnimo še programskemu direktorju Linhartovega srečanja Matjažu Šmalcu, ki je takole spregovoril o izbiri žanrov.
Seveda še vedno posegajo pretežno po, bom rekel, komičnih, ne bom rekel po čistih komedijah, ampak po nek bolj, za, bom rekli, v osnovi komedijah, ki pa so bolj premišljeno izbrane, spet so izbrane na današnji čas, se pravi, kaj hočem povedati v tem trenutku. Žanr je seveda potem nekako drugotnega pomena, ali se odločijo za dramo ali komedijo, seveda se še večina skupin odloči za kaj lahkotnejšega, ampak ko gledamo zdaj ta repertoar, se nekako premika od tih železnega repertoarja stalnih avtorjev, ki so jih nekako reciklirali iz leta v leto, iščejo nove tekste, tudi bolj si upajo vprašati za pomoč, kličejo nas, kličejo kolege v gledališča, jim svetujejo, tako da tudi teksti so vedno bolj sodobni.
To je bil programski direktor Linhartovega srečanja Matjaž Šmalc. Predstave bodo odigrali na odru Kulturnega doma Postojna in bodo za obiskovalce brezplačne, v soboto pa bo Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti najboljšim podelil še najvišja priznanja festivala Matičke.
Thank you.
Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih, Jože Bartol. Lep pozdrav do jutri.